Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα κάνουμε μια επιλογή. Θα προσετεριστούμε για την ακρίβεια μια επιλογή που έχει κάνει ο κριτικός λογοτεχνίας, ένας από τους κορυφαίους εν ζωή Έλληνες κριτικούς λογοτεχνίας, ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου. Η επιλογή αυτή έχει τον τίτλο 60 βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας, με τον υπότιτλο που είναι κλασικά ή θα γίνουν στο μέλλον, και κυκλοφόρησε σε μικρό αριθμό αντιτύπων το 2015. Τώρα, πώς ξεκίνησε αυτή η συλλογή? Το 2015 η αλυσίδα βιβλιοπωλείων Ευρυπίδης, που σήμερα διευθύνεται από τον Θοδωρή Βασιλόπουλο, έναν βιβλιοπόλη τον οποίον έχουμε φιλοξενήσει σε αυτή την εκπομπή πριν αρκετό καιρό. Το 2015 λοιπόν η αλυσίδα αυτή, που τώρα πια έχει βιβλιοπωλεία και στο Χαλάνδρη και έχει και στη Κηφισιά, συμπλήρωσε τα 55 της χρόνια. 55 χρόνια από τότε που ο πατέρας του Θοδωρή Βασιλόπουλου άνοιξε το πρώτο βιβλιοπωλείο Ευρυπίδης στο Χαλάνδρη. Για να γιορτάσει λοιπόν αυτά τα 60 χρόνια, ο Βασιλόπουλος ανέθεσε στον Βαγγέλη Χατζηβασιλείου να κάνει μια δικιά του προσωπική επιλογή από 60 βιβλία, όσα και τα χρόνια δηλαδή των βιβλιοπωλείων Ευρυπίδη, 60 βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας. Τώρα, με τι κριτήρια θα έκανε αυτή την επιλογή? Μας το λέει ο ίδιος ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου στο πρόλογο. Οι επιλογές που ακολουθούν βασίστηκαν σε τρία κριτήρια. Το πρώτο ήταν να επισημανθούν έργα που υπήρξαν αντιπροσωπευτικά της εποχής τους, αλλά παράλληλα αποδείχθηκε πως είχαν την ικανότητα να αντέξουν στο χρόνο. Το δεύτερο κριτήριο ήταν πως τα επιλεγμένα βιβλία έπρεπε να αντανακλούν τις πρωτοποριακές αναζητήσεις του καιρού τους. Αναζητήσεις τόσο στο επίπεδο της γλώσσας και των αφηγηματικών τεχνικών, όσο και στο επίπεδο του λογοτεχνικού είδους στο οποίο εντάσσονται. Το τρίτο τέλος κριτήριο ήταν κάπως διαφορετικό, υπηρετώντας την ανάγκη να συμπεριληφθούν στο επιλεγμένο υλικό έργα που διαθέτουν ελκυστική δράση και μυθοπλασία, χωρίς ταυτόχρονα να κάνουν εκπτώσεις στην καλλιτεχνική τους ποιότητα. Οι επιλογές είχαν και ορισμένους περιορισμούς. Δεν ελήφθησαν υπόψη βιβλία τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στην εκδοτική αγορά. Εκείνο που κρίθηκε απαραίτητο ήταν να καταρτιστεί όχι ένα πλήρες γραμματολογικό σχήμα, αλλά ένας επαρκώς ενημερωμένος χρηστικός κατάλογος. Δεν ελήφθησαν επίσης υπόψη έργα γραμμένα από ποιητές. Οι προτάσεις του καταλόγου αφορούν την πεζογραφία και κάτι τέτοιο θα αφαιρούσε ζωτικό χώρο από τους συστηματικούς παραγωγούς της. Θα γίνει επιπροσθέτως γρήγορα αντιληπτό πως όσο ο κατάλογος πλησιάζει προς τα χρόνια μας, αυξάνει ο αριθμός των αναφορών. Εύλογο, χρειαζόταν οι επιλογές να μείνουν όσο πιο κοντά γινόταν στο πνεύμα και το αίσθημα της σημερινής λογοτεχνικής πραγματικότητας. Τελευταίος και αναπόφευκτος περιορισμός, το γούστο και η υποκειμενική κρίση του συντάκτη του καταλόγου, δηλαδή του Βαγγέλη Χατζηβασιλείου. Σε αυτό το διπλό αφιέρωμα λοιπόν σήμερα και αύριο θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με όσο το δυνατόν περισσότερους από τους 60 τίτλους. Φυσικά δεν έχουμε το χρόνο στα 2-50 λεπτά που μας διατίθεται για να εξαντλήσουμε όλους τους τίτλους, αλλά επειδή τα σχόλια του ίδιου του Βαγγέλη Χατζηβασιλείου είναι πολύ κέρια και μας παρουσιάζουν αρκετά συνοπτικά αλλά και εύστοχα, to the point όπως λέμε στα χωριά μας, τόσο την πλοκή όσο και την τεχνική των βιβλίων που επιλέγει, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αναφερθούμε, αν όχι στα περισσότερα από αυτά, τουλάχιστον στα μισά από αυτά. Ξεκινάμε λοιπόν, ξεκινάει ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου από το 1960, μιλώντας για το Φράγμα, ένα μυθιστόρημα του Σπύρου Πλασκοβίτη, που πλέον μπορεί να το βρει κανείς στις εκδόσεις Κέδρος. Και λέω πλέον διότι στο βιβλίο του ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου αναφέρει που μπορούμε τώρα να βρούμε βιβλία τα οποία φυσικά, ειδικά όσα είναι πολλών δεκαετιών πριν, μπορεί να εκδόθηκαν αρχικά σε άλλους εκδοτικούς οίκους. Το Φράγμα λοιπόν του Σπύρου Πλασκοβίτη από τις εκδόσεις Κέδρος. Διακηρύσσοντας, γράφει ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, με συμβολικό και αλληγορικό τρόπο τους στόχους της πεζογραφίας του, που θέλουν να υπερασπιστούν το δικαίωμα να σκεφτόμαστε την ελευθερία μας, ο Σπύρος Πλασκοβίτης θα αναδειχθεί με το Φράγμα σε κατεξοχήν πολιτικό συγγραφέα, εκφράζοντας την ηθική του αγωνία και εγρήγορση για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπίσουν οι πολίτες την καταστολή της ατομικής και της πολιτικής τους ανεξαρτησίας. Ο συγγραφέας θα βάλει τον ήρωά του αντιμέτωπο με ένα σύστημα εξουσίας το οποίο καταπατά οποιαδήποτε φωνή αντίστασης. Χαρακτήρες με πολλές και συχνά αδιευκρίνιστες όψεις, σκοτεινό και βαρύ κλίμα, αλλά και ατμόσφαιρα μιας υπόκοφης απειλής που, αργώντας να εκδηλωθεί, ανεβάζει κάθε τόσο σε υψηλότερο επίπεδο την ένταση. Και από το Φράγμα και το 1960 περνάμε στο Φύλλο, το Πηγάδι, τα Γέλιασμα, την τριλογία, τη μυθιστορηματική τριλογία του Βασίλη Βασιλικού που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1961, αλλά τώρα πια μπορεί να την βρει κανείς στις εκδόσεις Τόπος. Οι ήρωες του Βασίλη Βασιλικού, γράφει ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, αγωνίζονται να διαρρήξουν το κέλυφος μιας καθημερινότητας, η οποία το μόνο που κάνει είναι να αναπαράγει μια κοινωνία νοθρή και απαξιωμένη σε όλα τα επίπεδα, από τις καταναλωτικές της προτιμήσεις μέχρι τη σεξουαλική της συμπεριφορά. Εκείνο το οποίο κυριαρχεί σε ένα τέτοιο ασφυκτικά ναρκοθετημένο πεδίο είναι η επιτακτική ανάγκη για έξοδο, η αγωνιώδης αναζήτηση ενός εσωτερικού αυθεντικού εαυτού. Οι άτακτες συνειρμικές κινήσεις της μνήμης και η πληθώρα των παρεστήσεων θα ανοίξουν το δρόμο για την είσοδο του φανταστικού στην πραγματικότητα. Έτσι, η πολιτικοκοινωνική επικαιρότητα της εποχής θα αποκτήσει κάποια στιγμή και καθαρός υπαρξιακές διαστάσεις. Από την τριλογία λοιπόν του Βασίλη Βασιλικού προχωράμε σε μια άλλη ξακουστή, θα έλεγα, τριλογία, τις Ακυβέρνητες Πολιτείες, τους τρεις τόμους, τη Λέσχη, την Αριάγνη και την Νυχτερίδα, του Στρατή Τσίρκα. Κυκλοφόρησε αυτή η τριλογία το διάστημα από το 1961 ως το 1965 και βεβαίως τη βρίσκει κανείς σήμερα στις εκδόσεις Κέδρος. Το θέατρο των τελευταίων ημερών του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου στη Μέση Ανατολή, από τα Ιεροσόλυμα μέχρι το Κάιρο και την Αλεξάνδρεια. Με πρωταγωνιστή έναν αριστερό διανοούμενο, ο οποίος βρίσκεται σε μόνιμη αντίθεση με το κόμμα, ο Στρατής Τσίρκας θα απλώσει τις περιπέτειες των ηρώων του σε τρία βιβλία. Τη Λέσχη, που κυκλοφόρησε το 1961, την Αριάγνη το 1962 και τη Νυχτερίδα το 1965. Και τα τρία θα μιλήσουν για την τιτάνια αναμέτρηση του φασισμού με τη δημοκρατία, για τον πολυέμακτο αγώνα να καταπνιγεί η τερατοδία του χιτλερισμού με σκοπό την ανοικοδόμηση μιας Ευρώπης σε εντελώς καινούριες βάσεις. Η τριλογία όμως του Τσίρκα είναι και κάτι άλλο. Η πολύπαθη ιστορία της ελληνικής αριστεράς και των δραματικών εσωτερικών της αντιφάσεων. Είμαστε πάντα στη δεκαετία του 1960. Διαβάζουμε από την επιλογή 60 βιβλίων ελληνικής λογοτεχνίας που υπογράφει ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου κατά παραγγελία της αλυσίδας βιβλιοπωλείων Ευρυπίδης. Φτάνουμε τώρα πια σε ένα θρυλικό τίτλο. Νομίζω οι περισσότεροι, αν όχι σχεδόν όλοι οι ακροατές, θα τον έχουν ακουστά. Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Το μυθιστόρημα που για πρώτη φορά κυκλοφόρησε το 1962, αλλά αφού πέρασε από διάφορους εκδοτικούς οίκους από το 2009 και έπειτα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γαβριλίδη. Ένα βιβλίο το οποίο δοκιμάστηκε, γράφει ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, και άντεξε κατ' επανάληψη στο χρόνο. Με μια ολοζώντανη γλώσσα που θα αναπαραστήσει με χυμώδη τρόπο την καθημερινότητα, διατηρώντας ανέπαφη τη φρεσκάδα της ως τις μέρες μας, ο Κώστας Ταχτσής θα μιλήσει για την Ελλάδα πριν αλλά και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Μακεδονικός Αγώνας, η Βαλκανική Πόλεμη, η Μικρά Ασία, ο ίδιος ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η κατοχή θα περάσουν μπροστά από τα μάτια μας χωρίς πολιτικές ή ιδεολογικές παραμορφώσεις, με ένα πνεύμα που ξέρει πώς να αποκαλύψει τις πολλαπλές πλευρές της αλήθειας, αλλά και πώς να προσαρμόσει την όποια συλλογική αλήθεια στις ανάγκες και τα κρυφά ή τα φανερά πάθη της ατομικής ζωής. Μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.
In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. I wish you were. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, his face is there on me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στην διπλή επιλογή από βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας, μια επιλογή που υπογράφει ο κριτικός λογοτεχνίας Βαγγέλης Χατζηβασιλείου κατά παραγγελία των βιβλιοπωλείων, της αλυσίδας βιβλιοπωλείων Ευρυπίδης, το 2015, όταν συμπληρώθηκαν τα 60 χρόνια των βιβλιοπωλείων Ευρυπίδης. Είμαστε πάντα στη δεκαετία του 60 και μετά το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή περνάμε σε έναν άλλο εμβληματικό τίτλο αυτής της δεκαετίας, την κάθοδο των 9 του Θανάση Βαλτινού, που από το 2007 και έπειτα, ενώ το βιβλίο, αυτή η νουβέλα, κυκλοφόρησε το 1963 για πρώτη φορά, από το 2007 και έπειτα διακινείται κυκλοφορία από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Ο Θανάσης Βαλτινός, γράφει ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, θα αναψηλαφίσει τα ανοιχτά ακόμη τραύματα του εμφυλίου μέσα από τον αδιακόσμητο και εντέχνος αποδραματοποιημένο λόγο ενός ανώνυμου στρατιώτη, ο οποίος θα μιλήσει ως μάρτυρας των δραματικών γεγονότων που θα πλήξουν τη μονάδα του. Ο Εθνικός Στρατός, οι παραστρατιωτικές οργανώσεις και οι ντόπιοι κάτοικοι θα καταδιώξουν έως θανάτου ένα απομεινάρι του Δημοκρατικού Στρατού, ενώ τόσο ο ανώνυμος στρατιώτης όσο και οι επίσης ανώνυμοι συναγωνιστές του θα εκφράσουν όχι μόνο την τραγική μοίρα της πολιτικής τους παράταξης, αλλά και το ασφικτικό αδιέξοδο στο οποίο περιήλθε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της εμφύλιας σύραξης. Από τον Θανάση Βαλτινό περνάμε σε έναν άλλο εμβληματικό συγγραφέα της ίδιας δεκαετίας, της δεκαετίας του 60, τον Γιώργο Ιωάννου, και συγκεκριμένα στα πεζογραφήματά του που κυκλοφόρησαν το 1964 υπό τον γενικό τίτλο «Για ένα φιλότιμο». Τώρα τα βρίσκει κανείς και αυτά στις εκδόσεις Κέδρος. Ο Γιώργος Ιωάννου θα διατρανώσει την εγκατάλειψή του σε έναν τόπο ο οποίος το μόνο που δέχεται να του παραχωρήσει είναι κάποια προσωρινά, κάθε άλλο παρά λυτρωτικά, καταφύγια. Ένας εσωτερικός εξόριστος, τον οποίο ουδής είναι σε θέση να απαλλάξει από την εξορία του. Κομμάτι αναπόσπαστο της εξορίας είναι και η πανηγυρική απουσία του έρωτα. Όποτε ο έρωτας δεν αποκηρύσεται ρητά, άλλοτε με σθένος και άλλοτε με σπαραγμό και οδύνη, μένει μια σκέτη σκιά, μια υπόσχεση χωρίς μέλλον και χωρίς ελπίδα. Και όλα αυτά χαμηλόφωνα, δίχως την ελάχιστη συναισθηματική έξαρση, με μια ιδανική αξιοπρέπεια που μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε στα πεζογραφήματα, ο όρος είναι δικός του, του Ιωάννου, όχι μια στενά προσωπική φωνή, αλλά μια ολόθερμη ατομικότητα που διεκτραγωδεί τα δεινά της καθημερινής της ύπαρξης. Συνεχίζει την ξενάγησή μας στην ίδια δεκαετία ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου με τους ανυπεράσπιστους του Δημήτρη Χατζή, μια συλλογή διηγημάτων που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1965 και κατόπιν σήμερα πια μπορούμε να το βρούμε από τις εκδόσεις «Το Ροδακιό». Πώς θα σκεφτούν οι άνθρωποι των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών τις μελλοντικές τους προοπτικές, τόσο στο ατομικό όσο και στο συλλογικό επίπεδο? Στους ανυπεράσπιστους ο Δημήτρης Χατζής θα αντιμετωπίσει το μέλλον σαν να είναι ήδη παρόν και ο βαρύς σκεπτικισμός του δεν θα ενθαρρύνει πολλές ελπίδες. Ο συγγραφέας δεν θα προσφέρει στους ήρωές του καμία διαφυγή και δεν θα αφήσει ελεύθερο κανέναν ορίζοντα, βλέποντας τα πάντα να καθιζάνουν στον πάτο μιας ανάπηρης, οργανικά αδύναμης κοινωνίας. Από την άλλη όμως μεριά, θα μας δώσει χαρακτήρες δουλεμένους με σπάνια μαστοριά και ιστορίες γραμμένες με βαθιά ανθρωπιά, που θα αγγίξουν με τους χαμηλόφωνους τόνους τους αμέσως τις χορδές μας. Ένας λιγότερο γνωστός, αλλά εξίσου σημαντικός συγγραφέας, που έκανε την εμφάνισή του την επόμενη δεκαετία, δηλαδή την δεκαετία του 1970 και συγκεκριμένα το 1972, με την νουβέλα του «Η γέννηση του Σούπερμαν», είναι ο Πέτρος Αβατζόγλου. Γράφει γι' αυτόν ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου. Ένας άνθρωπος της καθημερινής ζωής, που ξέρει καλά πόσο ολοκληρωτικά αδύναμος είναι απέναντι στα μεγάλα στοιχήματα και τις υψηλές απαιτήσεις, θα αποκτήσει ξαφνικά υπερφυσικές δυνάμεις και θα αρχίσει να κάνει θαύματα, τα οποία δυσκολεύεται να πιστέψει και ο ίδιος. Το μόνο βέβαια το οποίο θέλει στην πραγματικότητα ο Σούπερμαν είναι να προσφέρει στον εαυτό του όλα εκείνα που είχε ονειρευτεί χωρίς την παραμικρή ελπίδα να τα αποκτήσει. Πλούσια φαντασία, δράση υπό ακραίες συνθήκες, αλλά και εκρηκτική ανάμιξη του δράματος με την κωμωδία σε ένα βιβλίο που δεν κρύβει μέχρι και σήμερα τον ιδιότυπο ρομαντισμό του. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
I'm high. News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Έχουμε λοιπόν ένα διπλό αφιέρωμα στην επιλογή που έκανε το 2015 ο κριτικός λογοτεχνίας Βαγγέλης Χατζηβασιλείου με τίτλο «60 βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας» και υπότιτλο, ελαφρώς σκοπτικό υπότιτλο, που είναι κλασικά ή θα γίνουν στο μέλλον, κατά παραγγελία της αλυσίδας βιβλιοπωλείων Ευρυπίδης, που το 2015 συμπλήρωναν αυτά τα βιβλιοπωλεία 60 χρόνια ζωής. Έχουμε περάσει στην δεκαετία του 1970, είμαστε μέσα στη δικτατορία και ένα από τα πολύ σημαντικά βιβλία που κυκλοφόρησαν εκείνο τον καιρό είναι και «Ο Λοιμός» του Αντρέα Φραγιά. Κατόπιν από την πρώτη στιγμή μάλλον και για πολλά χρόνια κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Κέδρος». Σήμερα μπορεί να το βρει κανείς στις εκδόσεις «Ποταμός». Το τοπίο του Λοιμού, γράφει ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, είναι το εμφυλιακό στρατόπεδο των εγκλήστων της Μακρονήσου. Ο χώρος και ο χρόνος θα αποβάλουν τα ιστορικά χαρακτηριστικά τους για να δημιουργήσουν έναν αλληγορικό εφιάλτη. Βασανιστές και βασανιζόμενοι θα παρουσιαστούν σαν ανώνυμες, ευθύς εξ αρχής εκμηδενισμένες μονάδες, χωρίς υπόσταση και ταυτότητα. Στο ολοκληρωτικό καθεστώς του Λοιμού, κανένας δεν θα γλιτώσει. Οι βασανιζόμενοι θα δουν να σμπαραλιάζεται το κορμί και να σβήνεται η συνείδησή τους, ενώ οι βασανιστές θα χάσουν την ψυχή τους. Η δράση θα παραμείνει σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του μύθου στατική και αδιαφοροποίητη. Εξάλλου, οι χαρακτήρες και η πλοκή θα απουσιάσουν πανηγυρικά, παραχωρώντας τη θέση τους στο σύμβολο και το υπαινικτικό περίγραμμα. Από τον Αντρέα Φραγκιά λοιπόν και τον Λοιμό, περνάμε σε ένα βιβλίο που πρέπει να σας πω ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά διαβάσματα της δικής μου νιώτης, η οποία συνέπεσε η εφηβεία τότε, για την ακρίβεια, συνέπεσε με τα μέσα της δεκαετίας του 70 και κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που, όπως έχω ξαναπεί, τότε νιώθαμε να το διαβάζουμε με ευλάβεια, λες και θα το δίναμε στις πανελλήνιες εξετάσεις διαγώνισμα. Πρόκειται για το θρυλικό «Κιβώτιο» του Άρη Αλεξάνδρου, που κυκλοφόρησε το 1975 και μέχρι σήμερα μπορεί να το βρει κανείς από τις εκδόσεις «Κέδρος». «Μια καυκικών διαστάσεων πολιτική αλληγορία», γράφει ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου. «Μια ομάδα ανταρτών αναλαμβάνει να μεταφέρει ένα κιβώτιο και τα μέλη της, που αγνοούν το περιεχόμενό του, θα αποδεκατιστούν μέχρι ενός». Παρά τις ρητές αναφορές του Αλεξάνδρου στον εμφύλιο και στην εσωτερική ζωή του ΚΚΕ κατά τη διάρκειά του, το μυθιστόρημα δεν αποτελεί τοιχογραφία της εποχής. Το αιματηρό 1949, ο σύντροφος ανακριτής, στον οποίο απευθύνεται ακατάπαυστα ο κεντρικός ήρωας αφηγητής, όπως και όλα τα ονόματα ή τα σύμβολα της αριστεράς που κυριαρχούν σε κάθε σελίδα του κιβωτίου, δεν αποτελούν παρά ζωτικές προφάσεις, μια πολύ χειροπιαστή σκηνοθετική μαγιά, για να προχωρήσει ο συγγραφέας σε ό,τι τον ενδιαφέρει περισσότερο. Στην εικονογράφηση ενός πολιτικού πεδίου, το οποίο όσο περισσότερο ανοίγει τα όρια του, τόσο λιγότερο επιτρέπει την ελευθερία της κίνησης στο εσωτερικό του. Περνάμε από τον Άρη Αλεξάνδρου στον Τόλι Καζαντζή. Στα διηγήματα που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Νεφέλη το 1976 ή τουλάχιστον σε εκδόσεις Νεφέλη μπορούμε να τα βρούμε σήμερα, με τίτλο «Η παρέλαση ενηλικίωση». Το βλέμμα του αφηγητή δεν ανήκει σε έναν ενήλικο ο οποίος ανακαλεί το παιδικό παρελθόν του, αλλά σε ένα παιδί το οποίο αποδελτιώνει με ενθουσιώδη προσήλωση όσα συμβαίνουν τριγύρω του. το ευτράπελο των μυθοπλαστικών γεγονότων και το σατυρικό ντύμα με το οποίο θα περιβάλλει ο συγγραφέας τους πρωταγωνιστές του, θα αποκαλύψουν μια τετριμένη πραγματικότητα. Γυραίες κυρίες που δεν μπορούν να ξεχάσουν τα ταξικά σουσούμια της νιώτης τους, οικογένειες που ζητούν να χώσουν πάση θυσία το κεφάλι τους στον τορβά, ζευγάρια της καταστροφής αλλά και του ονείρου, που άλλο δεν λογαριάζουν από το πώς να αναπνεύσουν κάπως καλύτερα και να επιβιώσουν. Λίγο πάντως, αν προσέξουμε περισσότερο αυτό το συγκαλυμμένο σκηνικό, η προοπτική αλλάζει ριζικά. Αν μιλάμε όντως για καθημερινότητα, αυτή δεν είναι άλλη από την καθημερινότητα της κατοχής και του πολέμου, και αν θέλουμε να καταλάβουμε τις ατομικές συγκρούσεις και τις προσωπικές βεντέτες, αυτές δεν είναι πάλι άλλες από τις δύσοσμες ιστορίες των δοσύλλογων, τους αδιάκοπους αγώνες για ένα κομμάτι ψωμί και τα άγρια παιχνίδια των παιδιών σε μια ιστορική εποχή που έχει κλείσει με παταγώδη τρόπο την πόρτα απέναντι στην τρυφερή ηλικία. Συνεχίζουμε και περνάμε από τον Τόλι Καζαντζή στον Δημήτρη Δημητριάδη, πάντα σύμφωνα με την επιλογή του Βαγγέλη Χατζηβασιλείου, στο καθοριστικό του έργο «Πεθαίνω σαν χώρα», που κυκλοφόρησε το 1978 και μπορούμε να το βρούμε από τις εκδόσεις Σεξπυρικών από το 2010 και δεύτερον. Ένα αποκαλυψιακής ατμόσφαιρας κείμενο με πυκνές αλληγορίες για τη δύναμη επιβολής της εξουσίας και ένας εκπεπιθήσεως γλωσσικός συγγραφέας που ανοίγει συχνά διάλογο με το δοκίμιο, χωρίς ωστόσο να παραδίδεται ποτέ εξ ολοκλήρου ούτε στη μεθοδικότητα της συστηματικής σκέψης ούτε στη χαλαρότητα του συνειρμού και της μνήμης. Το «Πεθαίνω σαν χώρα» δεν μας επιτρέπει να θεωρήσουμε πως ο κόσμος του αντανακλά μια οποιαδήποτε συγκεκριμένη πραγματικότητα, αφού δεν μας δίνει κανένα κώδικα για την αναγνώρισή της. Το στοιχείο που προέχει εδώ είναι η εσωτερική θέαση. Μια θέαση όμως και πάλι που δεν θα φωτίσει τα βαθύτερα κίνητρα των πρωταγωνιστών ή τις κρυφές αιτίες της δράσης, αλλά θα εξελιχθεί σε ένα αέναο παιχνίδι με τις λέξεις και τη γραμματική ή τη σύνταξη. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό μας αφιέρωμα για την επιλογή που υπέγραψε ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου κατά παραγγελία των βιβλιοπωλείων Ευρυπίδη για τα 60χρονα των βιβλιοπωλείων, που έχει τον τίτλο 60 βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας και τον σκοπτικό υπότιτλο που είναι κλασικά ή θα γίνουν στο μέλλον. Είμαστε ήδη στο, ξεκινήσαμε από το 1960 με το φράγμα του Σπύρου Πλασκοβίτη και είμαστε ήδη στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1970. Η δημοκρατία έχει επανέλθει από το 1974, οπότε οι συγγραφείς μας δεν χρειάζεται πια να χρησιμοποιούν την έντονα συμβολική γλώσσα που χρησιμοποιούσαν στα χρόνια της δικτατορίας. Έχουμε λοιπόν έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς τίτλους που κυκλοφόρησε το 1978 και μπορούμε να το βρούμε από τότε και στις εκδόσεις Κέντρος, ίσως, δεν το έχω τσεκάρει απόλυτα, τώρα πια και στις εκδόσεις Πατάκη. Πρόκειται για τον τίτλο, τον χαρακτηριστικό τίτλο του Μένη Κουμανταρέα, «Η κυρία Κούλα». Ένα σύντομο μυθιστόρημα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, νουβέλα περισσότερο. «Η κυρία Κούλα», γράφει ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, είναι ένας χαρακτήρας διχασμένος και διχοτομημένος, που πασχίζει να ανακαλύψει στις περιπέτειες του έρωτα ένα ζωτικό νόημα, ένα γερό αναλγητικό για την πλήξη και την κατήφια των καθημερινών καταναγκασμών της. Η κυρία Κούλα χρειάζεται επιγόντως μια δυνατή αναπνοή, κάτι για να ξεφύγει από την αδήλωτη ασφυξία ενός κατά τα άλλα γερά εγκατεστημένου και τακτοποιημένου κόσμου, ο οποίος ας σημειωθεί δεν θα της κάνει ποτέ τη χάρη να την απαλλάξει από τα δεσμά της. Η διπλή αυτή συνθήκη, η επικίνδυνη εώρηση της ηρωίδας ανάμεσα στην ερωτική επιθυμία και τη δεινή πραγματικότητα, θα προκαλέσει εν τέλει ένα αγεφύρωτο υπαρξιακό κενό, μετατρέποντας όλες τις συλλογικές έγνοιες σε αχνό φόντο και αποσυρμένο σκηνικό. Και από την κυρία Κούλα του Μένη Κουμανταρέα περνάμε στην αρχαία σκουριά της Μάρος Δούκα. Βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1979 από τον Κέντρο, τώρα πια μπορεί να το βρει κανείς στις εκδόσεις Πατάκη. Ένα από τα εμβληματικά μυθιστορήματα της δεκαετίας του 1970. Το συλλογικό παραμένει πάντοτε σε μεγάλη εγκύτητα με το ατομικό στα μυθιστορήματα της Μάρος Δούκα, γράφει ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, χωρίς ωστόσο από την άλλη μεριά να καταργείται ποτέ η απόσταση ανάμεταξύ τους. Μια τέτοια αντιθετική συγκατοίκηση του συλλογικού με το ατομικό θα διακρίνουμε και στην αρχαία σκουριά. Η πρωταγωνίστρια ζει μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μια και εκείνο το οποίο χρειάζεται να συμβιβάσει είναι η αγωνιστική έξαρση και το ομαδικό πνεύμα της αντίστασης που επέδειξε η γενιά της κατά τη διάρκεια της Χούντας, με ό,τι ακολούθησε και διαδέχθηκε την πτώση της, την αθεράπευτη εσωστρέφεια, αλλά και την αναπόφευκτη παραδοχή πως στο τέλος όλα θα χαθούν στο βάθος ενός νεφελώδους ορίζοντα. Πλησιάζουμε προς το τέλος της δεκαετίας του 1970 και ένας εμβληματικός ακόμα τίτλος είναι «Η αντιποίηση αρχής» του Αλέξανδρου Κοτζιά. Κυκλοφόρησε το 1979 από τις εκδόσεις Κέντρος και εκεί νομίζω μπορείτε να το βρείτε και σήμερα. Οι τρεις κορυφαίες ημέρες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου μέσα από τα καθημερινά παραλυρηματικά ξεσπάσματα ενός χαφιέ. Το παραλήρημα του Χαφιέ δουλεύει σε δύο χρόνους. Στο χρόνο του ρευστού παρόντος, που είναι η καρδιά της Χούντας, και στο χρόνο της μνήμης και της ιστορίας, που ξεκινάει από την κατοχή και καλύπτει το διάστημα μέχρι και την επιβολή της δικτατορίας. Ο Χαφιές αποδεικνύεται μια αδιόρθωτα καταποντισμένη προσωπικότητα και στους δύο χρόνους. Αλλά ο συγγραφέας δεν του επιτρέπει να μεταμορφωθεί σε απλό εκτελεστικό όργανο, αποκαλύπτοντας ανατριχιαστικά το προσωπικό του δράμα. Το δράμα της πορείας μιας πολλαπλά συγκλονισμένης ύπαρξης προς τον εκμηδενισμό της. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος από την επιλογή του Βαγγέλη Χατζηβασιλείου, από τα 60 βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας που είναι κλασικά ή θα γίνουν στο μέλλον, με το βιβλίο που κατά κάποιο τρόπο σημαδεύει το τέλος της δεκαετίας του 1970 και δεν είναι άλλο από τη συλλογή διηγημάτων «Κομματάκια» του Βαγγέλη Ραπτόπουλου. Οι νεαροί πρωταγωνιστές του Βαγγέλη Ραπτόπουλου, γράφει ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ζουν μια σκόρπια χύμα ζωή την ώρα που ετοιμάζονται να μπουν νεκώντες, άκοντες, στη φάση της ενηλικίωσης και των θλιβερών της υποχρεώσεων. Η ερωτική μοναξιά, οι δίστροπες προσωπικές σχέσεις, τα απονενοημένα διαβήματα της νιώτης, αλλά και το ευνηδιαστικό κενό της ύπαρξης, στο χείλος του οποίου φτάνουν για ψιλουπίδημα οι πρώιμες ηλικίες, αποδίδονται αποσπασματικά και με αφαιρετικό τρόπο, αν και πάντα σε ευθύγραμμη ανάπτυξη. Η παροδία του Ραπτόπουλου είναι η παροδία μιας γενιάς που νιώθει το έδαφος χαμένο κάτω από τα πόδια της, δίχως να της έχει δοθεί η ευκαιρία ούτε για μία αποφασιστική μάχη, δίχως να έχει αναμετρηθεί ούτε σε ένα κρίσιμο μέτωπο, δίχως να έχει καταφέρει να αναλάβει ούτε μία, έστω περιορισμένου μεγέθους, ευθύνη. Εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος από την επιλογή του Βαγγέλη Χατζηβασιλείου, 60 βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας, κατά παραγγελία των βιβλιοπωλείων Ευρυπίδης για τα 60χρονα που είχαν συμπληρώσει το 2015. Αλλά με αυτή την επιλογή και με όσο περισσότερους τίτλους από αυτή την επιλογή, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε φυσικά να τους εξαντλήσουμε όλους, θα επανέλθουμε και στην αυριανή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Yeah.